Эфлияр Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 11 январы, эптенин 1-чү күнү. Эптенин жөнгө дүйнө түркмөндөр көпөшүктөрүмдү жалгыз тыңдоого чакырыйар. Олору хабарлар тыңда. Олор менен фермен жоксун аны курган таңшедер. Кыргызстанда дагы парламент шайлоолорунун нетижесинде турган халк козголоңу юртта сыясы булушуктук төрөдөнүн 3 ай соң миллетчи сыясатчы Садыр Жапаровун хакимиятты калмагын беркитмеге чалышкан президент шайлоолорунакы сес беришлик дагам эдер. Такминан 6,5 миллион ыйлаты болгон Меркез Азия дөөлөтү президент шайлоо менен бир убакыттын өзүндө парламент улугамыны сакламалы мы яда президент улунушуна кайтып келмелими деген сорок эсасында кечирилген референдумда кем сес берген. Юрдун дүрлүк күнжөктөрүнүн ачылган 2300ден көбүрөөк шайлоо участогуна барган сес беришликтерде дөрөн бөктөнчүлүктөрү ноботтордун узамогуна ве сес бериш кутуларына сканерлердин доңмогуна аша сокууга себеп болду. Эмма муга карамастан шайлоо күнүнө жерлик убакыт менен күнөр таны ченли улуу бир дүзгүн болма хасап алынмады. Şeýle de habar berişlerine göre saýlawçylaryň 18,5 götürme golaýy yerlik wagt bilen sagat 2:00 çenli ses berdi. Saýlaw güni çykyp görülen Japarow prezident dolanyşyna geçmek teklibi saýlawçylaryň gollagyny alsa konstitusiýa geňeşiniň täze konstitusiýa taslamasyny taýýarlamak üçin 11 ýanwarda işe başlajakdygyny aýtdy. Tanqidçiler şol sanly Human Rights Watch gurumasyna hukuk günermenleri Kırgızstanyň wagtlaýyn mejlisiniň uloklaryny nazarlaýan konstitusiýa ýetgetmelerini giýilmek üçin kanun hukugynyň ýokdugyny sebäbiniň möhletiniň geçenligini aýdýarlar. Resursa bay Kazakstanyň saýlawçylary çynlykka garşylyk görkezmezden 10 ýanwarda günörtäni bolup ses bermeklerini dowam etdirdiler. Hökümet tanqidçiler saýlaw güni ähli umumy protestlere çagyranlyklaryny aýtdylar. Yurdun en ulu şehir Almaty'da demonstrasiyaların planlaştırılan yerine bülletenler kutulara taşlanan vaktinde internetin petiklenenliği haber verildi. Adının 3 ulu şehirde Sultanlı Payitahtı Nur Sultanlı oğunlar aktivist tutsak edildi ve kararsız sinçilerin kevr saylık çatlıklarına girmeğinin kadağın edilenliği yada onların tutsak edilenliği var da mağlumat var. Kadağın edilen Apparisya partilerinin adının veri Payitahtı Nur Sultanlı öğleden son protest yürüyüşler geçirmeye çağırdı. Polisiya bu yürüyüşe gelen demonstrantlar gavadı ve onun uğrak adamı tutsak etti. Nur Sultan'ı bir neçe aktivist öylerinden alınıp kaçırdı. Nur Atan'ın ön kaptar tar prezident Nur Sultan Nazarbayev'in 1999 yıldan beri Dolunurcu Parti olan kurulmasının Nazarbayev 2 yıl odal prezidentlikten çekilip cemiyetçilik rolünü biraz peselden hem olsa meclisteki parlamentin aşağı palatasındaki ağalı oranını saklamağına karar Silyar. Saylovları Nur Otun ile birlikte yeni 4 partiye hükümede ve pali Adal, Aul, Akçol ve Halk Partiyesi yani önkü Komünistik Halk Partiyesi katnaşıyar. Özün Apparisiya Topor deyip adlandıran Yeketak Resmi Partiye, Bütün Milli Sosyal Demokratik Partiye noyavr ayını saylovları baykot ediyenliğini ıglan etti. Owganstanyň jemgyýetçilik gorag uýuşlarynyň metuwat sekretary paýtagt gowurly 10 ýanwarda ulaglary ýol ýakasyndaky bombanyň üstünden waranyny ýene 2 adam bilen bile helak boldy. Ýurdun içeri işler ministriniň metuwat sekretary partlamada başga bir ýolagçynyň hem ýaraly bolanyny aýtdy. Belli bir yerini nişana almak üçin gurulany meňzeýän hüjümiň jogapkärçiligini bir wada hiç kim özüne almady. Emma prezident Ashraf Ghani terrorçuluklu hücumi berk yalgarmak gülen bu işte Talibani, Owganstan resmilerinin Katar'da gaytadan parahatçılık gepleşiklerine başlayan toporunu unaya kârledi. İndonezya, paytağıt Jakarta'dan uçonunun son dengde yıkılan Sriwijaya Air uçorunun kara utu yalgalarının tapılanlığına ediyar. Yoğulukçu sorda 60 yoğulukçu ve ekipaj agdaları vefat oldu. Bu sor 8. yanvarda Jakarta'dan Kalimantan'a tarap yoğula düşenlerin 4000 son radar ekranlarından yitirim oldu. Sonar incanları uçorun signalini tutanlarından son İndonezya'nın resmileri harbi çümücülerin Yava denizine 25 metr çemes çunglukta uçor kanunlarının bölüklerini görünlüklerine aitti. Gözlük ve halat ediş işlerin neticesinde bir adın adamların beden bölük ve boyunun 737-500 kısımlı uçorun güman edilen kanunlar tapırlı.